Яқуптың хаты, 3-ші бас. Қардашларым, араңыздан көплер иман ямағатында оқушы болмаға кәрлемесінлер. Неге десе білесіз, бізге оқытушыларға басқалардан қатырақ өкім шығарлайық. Бәрімізді көп яңылыс етеміз. Кім сөзімен яңылыс етпейді, сол тамамылыққа еткен, өзін әр яқтан тыйып білген әдем. Біз атты өзімізге тыңлаулы етер үшін, оға ауызлықты саламыз, сөйтіп оның бүтін шарқын жүргістеміз. Яде мысалыға кемелерді алып қарасақ, қайдай үйкен болсаларда, қайдай күшлі ел ессе де, кемеді жүргістуші, оны бір кішкей алатыман қайда бұрмаға сүйсе, сонда әкетеді. Соға ұсайды адамның тілі де, ол кішкей мүше, ама көп мақтанады. Қаратаға орманда ұлы өртен, кішкей бір елтінан басланады да. Тілді сол оқ елтін. Басқа мүшелеріміздің арасында тұратаған бір ямалық дүниесі. Ол шарқымызды саулай кірлейді. Өзі яханем отынан тұтанып, яшауымыздың бәрі юрісін күйдіреді. Әр түрлі киік айванды, құсты, елісат ағанды, деңіз айванды, адам ұрыву үйретіп бойсындырады, емді бойсындырды. Тек тілді, еш біреуді бойсындырып бола алмайды. Тіл кепке сыйынмаған, өлім әкелуші уға толған яман зат. Тілмен атамыз Рабиді мақтаймыз. Ем бұ тілмен Аллаға ұсап яратылған адамдарды нәлетлейміз. Бір оқ ауыздан мақтау, ем нәлетлеу шығадылар. Қардашларым, бұ зат болмаға тиесілі туыл. Бір оқ бұлақтан тәтлі ем ашы су қалай ағып шықпаға болады екен. Ынжыр теректе зейтун, юзім сабағында ынжыр өспеге болар ма? Сөйтіп те тұзлы бұлақтан тәтлі су ағып болмас. Араңыздан қайсыңыз ақыллы ем аңламлысыз. Сол адам ісілерін ақылдан келетаған жуаслықпан еткенін әру яшауыман көрсетсін. Егер жүрегіңізде күншіліктің уын, ем мен сынуды жүргісте таған болсаңыз, сонда мақтанмаңыз. Ем ақиқатты ясырайық болып, өтірік айтпаңыз. Сондай ақыллық еннеттен келмейді, ама ерден адамның янынан қара енлерден басланады. Қайда күншілік ем мен сыну болса, сол ерде нызамсызлық ем әр түрлі яман істе болар. Еннеттен келген ақыллық бас деп таза, оннан соң тынышлықты сүйген. Юмсақ бойсынушы, рәгімлікке ем хайырлы ісілерге толы, тек айырушы ем екі юзлі болмайды. Кім тынышлықты түзеді, сол тынышлықпан шашқан ұрлықларынан турашылықтың емісін орады.